Frú forseti, þetta var einföld spurning, en loðið svar. Ég spyr enn, vill háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson ganga í Evrópusambandið og vera svo árið 2020 hluti af risastóru ríki? Vill hann það sjálfur? Ég var ekki að spyrja hvað Vinstri græni vilja. Ég var heldur ekki að spyrja hvað utanríkismálanefnd vill svona meðaltali. Ég var að spyrja hvað hann vill nákvæmlega. Vill hann fara núna þegar Íslendingar liggja á hnjánum út á Icesave, það sem Evrópusambandið kúið okkur til þess að taka yfir ákveðna lausn, vill hann í þeirri stöðu ganga inn í þeirra klúb sem hann lemur okkur? Og ég svo spyrir líka, hvernig sér háttvirtur þingmaður sér framtíðina? Evrópusambandið hefur þróast mjög hratt á síðustu 60 árum og það hættir ekki að þróast og Ísland gangi inn. Þetta verður bandaríki Evrópu eftir 60 ár eða það verður ekki lengur til. Og hvort það gerir þegar Ísland mjög slæmt ef við erum inn í því?
Þá svarar andsvar öðru sinni háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Árni